Азатлык радиосу сөйлей бүген 3 декабрь пенжешембе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталияда аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. 2 ел арасындагы киеренкелек сүрәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дәшмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кеше Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару-бармауы билгесез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында дөньяда террорчылык куркынычы артуын һәм халыкара террорчылык белән көрәшү өчен бер йодырыкка туплану террорга каршы көчле фронт булдыру мөһимлеген әйтте. Сүриядәге хәрби чара турында әйтеп, Путин әлеге илдә Россия хәрби көчләренең беренче чиратта Россия өчен сугышуларын белдерде. Ул чираттагы тапкыр Төркия җитәкчелеген Россиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркемен яклауда гаепләде. Путин сүзләренчә, Төркия җитәкчелеге 24 ноябрьдә Төркия Сүрия шигендә Су-24 Россия хәрби очкычын бәреп төшергән өчен әле күп тапкыр үкенәчәк. Анкара гамәлләре турында әйтеп, Путин Аллаһ Төркия җитәкчелеген акылдан яздырып, җәзаларга булгандыр диде. Россия президенты помидорлар яки төзелеш ширкәтләре чикләүләре белән генә Төркиянең котыла алмаячагын ассызыклады. Без сугыш белән янамыйбыз, әмма нәрсә эшләргә кирәклеген беләбез, ди Путин. Британия хава кешеләре Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасына беренче авия һөҗүмен ясады. Бу хакта Британия саклану министрлыгына сылтама белән мәгълүмат агентлыклары белдерә. Алдагы көнне 10 сәгатькә дәвам иткән сөйләшүдән соң Британия парламенты киш белән хөкүмәтнең Сүриядә халыкара коалициягә кушылып, Ислам дәүләте оешмасына каршы һөҗүмнәр башлау тәкъдимен хуплады. Әлеге карардан соң Торнадо 4 хәрби кеше Кыпрыстан дага Акратири хәрби базасыннан һавага күтәрелде. Ислам дәүләте террор төркеме күп кенә илләрдә, шул исәптән Британия белән Россиядә дә тыелган. 2014 елның сентябреннән Лондон Ислам дәүләте төркеме сугышчыларына каршы Иракта хәрби чаралар алып бара. Төрки милләтләрнең мәдәни хезмәттәшлек оешмасы Русияның Төрксой белән элемтәне өзүе турында матбугат чаралары һәм социаль челтәрләрдән генә белгән. Оешмабызга бу хакта Русиядән рәсми аңлатма килмәде. Һәр илнең теге яки бу оешмага керү һәм чыгу хукукы бар. Шуңа күрә Русия белән Төркия арасындагы каршылыклар бетеп аралар яңадан җайланыр дип көтәсе генә кала, диде Төрксой башлыгы Касинов. Күптән түгел генә Русия мәдәният министры урын басарларының берсе Төрксой белән хезмәттәшлек өчен җаваплы дип билгеләнгән булган. Хезмәттәшлек турында килешүнең озайтылганы әле бер елда юк. Башкортстан мәдәният министрлыгы 2016 елда Төрки дөнья башкаласы итеп Уфаны билгеләргә сорап мөрәҗәгать иткән иде. 24 ноябрь булган хәл Төркия үз һава киңлегенә кергән Русияның Су-24 очкычын бәреп төшерде, бөтен планнарны шәрпәләмә китерде. Мединский, Алтай, Башкортстан, Саха, Татарстан, Тыва һәм Хакасияга Төрксой белән эшне туктатырга кушты. Министрның фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төреквизион җыр бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, оештыручыларга хәбәр иткән инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән берләштән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвенезчә Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар маш өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол komandamız burada. Bağırda tertipte bir başka Nirse'de sizmedik. Bu sport, siyaset başkaşa, sport başkaşa, hem Tataristan'ın varlık halkı bizim dostumuz. Şuna göre minimşe min aittim bağırda tertipte.
Түркияның Қозандағы баш консулы Турхан Дилмаш болды. Матч Зенит Қозан волейбол тақымының зор үстінлігі 3-0 есебі білен тәмамланды. Жауап ойынан қарада 16 декабр болырға тиеш. Қозан тақымында барса, дәулет сейсетін мұзған болашақ, бармаса жеңілген болашақ. Спортшылар 2 ұлт арасында қолды.
Азатлық радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының идарә утырышы бара. Елга йомгақ ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән Наил сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең кайгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга, ниһайәт Күшемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабр аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күшемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күшемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар телендә чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да Ермак каһарман иде, Күшемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бөтенләй вазгыять икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Себерләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күшемхан дигән тарихи роман язып, ул ике тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бетте. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күшемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күшемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бер нәрсә белмиләр. Әле тырыша торгач, Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы, гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да, тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр, чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Себердә нинди көрәш барган? Себер татарлары алар кем? Алар аны белми иде. Менә бу китап инде шушы бушлыкны тутырды дип уйлыйбыз. Матур гына имза көне дигән бәйрәм бар икән, монда имза көне шушы китапның презентациясы матурлап кына аны шушы Конида Себер татарлары арасында уздырырга уйлыйбыз. Китапны төрекләр чыгарды. Себер нәшрияты. Һәм инде минем тагын шушы Күшемхан китабыннан тыш тагын бер үземнең бер план максатым бар монда килгәч. Монда бит инде әйткәнемчә, Себер татарларының бер авылы бар. Гүрдәлек дигән авыл. Ул турында инде Азатлыкка да яздылар. Ул турында Татарстан телевидениесе төшерде. Минем ул авылда ике тапкыр булганым бар. Гүрдәлектә ул Конидан ерак түгел. Шушы авылга барып, анда атна 10 көн яшәт. Аларның бүтән тарихларын хәзер үземнең өйрәнәсем килә. Менә монда күрсәтелгән. Алар 100 ел элек шушы Габдрафик Ибраһимов сәбәпле бүгүрдәлек Төркиягә күчкән булганнар. Һәм Габдрафик Ибраһимов аларны Стамбул, Анкара якларына алып, шушы Кони тирәсендәге бүгүрдәлек авылына җир алып биргән. 1907 елны. Бу авылның 100 еллыгын уздырдык без 2007 елны. Һәм шушы авылның әле тарихы язылмаган, зурлап. Мин инде монда да тарихи роман язырга уйлыйм, әмма аның өчен шушы авылда яшәп, үй саен йөреп, бөтен белгәннәрен язып алып, бөтен борынгы фотоларын актарып, бөтен фотоларын яңадан күчермәләрен алып, аннан соң Конида да шушы эшне эшләп, чөнки аларның күпчелеге Кони шәһәрендә яшәй. Менә бәйрәм уздыру гына түгел, ягъни киләсе китабым өчен дә материал тыярга дип килдем. Аннан соң да инде иншаллах татарлар белән дә очрашырмын. Монда татарлар шактый, Чаллыдан, Түбән Камыдан, элекке татарлар, хәзерге татарлар. Шушындый ниятләр белән килдем, Аллаһ Тәгалә насип итсен. Октябрь айын шуну белән үтәр инде мәгаен.
Гөммен сез катлаулы вазгыятьтә килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта Türkler bilen açtığız, nişigerek mi ne münasebetler, Türkiye'ye barışılar, Türkiye'den koytuşlar, belki kuzigizge şalıngandır bu tıgı Kozan havaalanında, sizle mi ne bu tıgı indir bir türlü hauflik, ikili arasında şuşunday nizak barlığı ikenliği bugün gününde?
Şulay birini sildim, bitinde Türk hava yollarında Türkler bile açtım, Türkler bit kumilsiz. Аралашмыйлар, сөйләшмыйлар, түрек ирләр, анда хатын-кыз юк, анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде, мөгаен мин генә булганмындыр. Түрек ирләрнең башлары иелгән, бер кем белән сөйләшмыйлар, һәм беренче минем уйыма аларны барыбер кызгану килде. Ниндидер менә туганнарны кызгану кебек кызгану, мине озата килгән Абдулла хәзрәт товар иде хатыны белән, алар да әйтте, эх, түрекләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мин тәм килеп яша башласалар, нәрсә дип әйтермен микән? Гафу итермен микән? Дәшмәм микән дип. Әмма ләкин алай килеп яшүчеләр булмады. Бирек ирләре индәшмичә, сөйләшмичә башларын түбән иеп, ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, инде тәртиге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яттым дип теләдем аларга исемнән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның беренче зыяннары тимәде безгә, төрек халкының теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел электе шулай булды, авылы белән 150 ел электе шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар, куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бар. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бит әдип, ишеткәндә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бит әдип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк, менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Төркия белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахлаклы эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкми иде. Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакытларга килмәйләнме инде? Шушы республикаларның шатыр сабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда очраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул төрек сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны төрек башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу. Без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим, дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы, гостиницалар бар, самолетлар ұшып тұра, ақша бар дегендей хүкімет білен іске башладылар. Ә, хүкімет білен бейлендіңме, олар әйткен істерге тұры келе. Мені хүкімет қопқалар ашқанда әйгәт кен әшіледілер. Нәуірізлерді өткәрілді, фестивальлерді өткәрілді, істер күрліп барды. Хүкіметнің әзірек кенетігі өзіне зиян келе башлады, хүкімет түп итті де тоқтатты. Шуға көре түріксой мені қазір ойлансын. Қойда оның елгішлары әм үлікігі кішілерге, үлікігі үшілі басылаған кішілерге яңада әйләніп қайтсын. Орындағы милли қарекетлерге, зор-зор ғалимлері бізге, институтларға мені шушылар білен ісіні яңадан яңарсын. Хүкіметтен ене күтіп атмасын. Хүкімет ұшынды әйбер ұл бүгін бар, ертегі ұл бүтінісін яңадан тоқтатырға мүмкін.
Фәвзепа, сез туған күнігізді Түркиядә бу алдан планлаштырылған идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин хискенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Түркиядә каршыларымын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та килә алайдым. Мин әлбәттә бер кайчанда теге чатыр сабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Өмірің ақырға яқынлашқан аңлайсың, 63 бек көбінді ол. Менің бұл күнне өз халқым білен боласым келген еді, милләтім білен боласым келген еді. Әм нәк шул күнні бүтін дүния татар конгресі қойған еді біздің жылық сиылышыны, идәрі әрдәлерінің сиылысын. Әм мені дендер дәрсесәк тәберіген сиынғанлар еді, шушында білгілі өтәбіз деп, мен айттым енді олай мәсәкәтләнмәгіз, менің халқымына болсын. Чөнки бүтін жерден татарлар келе ол дейлышқа, Сахалиннан еме, Сібірлерден, мен үзім бетінде білгілі арияна барып жүрі алмайым, мен келіне бір аларыны көрем, қайсын құшақлыйым, қайсының арқасынан қағам, қайсына китаплар беріп жіберем, қайсына іш қушам. Мен анда іш ішлеп, түйініп, олар біле сұрасып қайтам. Әм Бұл ғұмірде болмаған әйбір тарихта бірінші тапқыр мені бұл жиылышқа келмәске құштылар. Бұл жолы сен бұл жиылышқа келмә деп әйттілер мені. Мен енді мұны неше қабыл етерге білмедім. Ол уақытта әлі бұл самолетлар шартламаған еді, бұл хәлдер болмаған еді. Әмма ләкин телевизордан Мәскеу каналынан әйткен болғандар татар конгресінде фашистік элементтер ішлеп жүреді. Мен де ойладым шушының халқымы болдым екен. Шушы Фаузия Бейрановаға кебек кишилер конгресска йөри. Аның бит туры келип туруы да 63 жылдык. Анда туры килген кишиге нече күнгө чечек бирелер туган күнү туры килген кишиге. Сахналарга чыгарып чечек берген саган душманлар ябышыр деп ойладылар мекен деп уйда фикир йөрттүм. Эмне лекин ни болса шул болду. Мен бул күнгө килмәскә куштулар. Казанга түгел татар конгресына сыйлышка килмәскә куштулар. Мен типшинип турмадым. Ни үшін меңа келмәскә қушасыз деп, не бала ісісіз деп әйтмәдім. Әлбәттә мен келіп отырсам, мені бір кім қуып шығара алмас еді. Мен оладымға барыға да оңайсызландым, саңа келмәді тұрып, неше келіп отырасың, менің туған күнім, мен идәрі ағызасы деп. Аллах тағала шушы юлым ашты. Әлбәттә біз бүлі қалған күнде шушы хәлләр болды, самолетны бәріп түсірділәр. Біз енді нишләргә білмәдік, қолыбыз да билет. Самолет бәріп түсірілген, мен еріме әйттім. Аллаға тапшырдық, не болса шул болар. Мәйтәм, я менің самолетім тоқтаталар, я өзімні тоқтаталар, я мәйтәм, отырғаш бір нәрсе бола, ансы да болмады, самолетка үшті, мені де тоқтатпадылар, самолетім да бәріп түсірмәділер. Мен бүгінгі секунды Анталия шәһәрінде отырам, шушы милләттәшләрім янында. Эшләрем планлаштырылган, шулай итеп Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Мин 63 еллык гомер бәйрәмен шушы Төркиядә үтәргә насип булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшимхан төрекчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер-ике сүз нәрсәләр язып ятасыз бүгенге
көндә. Менә Казанда хәзер бик зур китабым чыга. Құтыпта татар тұрмышы деген. Мен мұнда Ханты-Манси білен Ямал-Ненец автономи округында 16 шәһәрде болып, шуларның тарихларын үйреніп, шуны татарлар білен бәйлеп, мәсіп тарихлары, милли ұйышма тарихлары. Бик қиметті кітап жаздым. Анда 200-ден артық түсті фото бар, ақлы қаралы фотолар білен. Бір кім көрмеген, бір кім білмеген әйберлеріне шушы кітапны оларда деп тырыстылар енді. Шушы Тахи Хазрет Саматовлар, бүтін Сібірдегі татарлар шушы бәйрәмге шығарып үлгіреміз Фаузия апаның туған күніне деп. Китап шыққан боларға тиеш мене бүгін, Фаузия апа Қазанда жоқ. Әмма ләкин китабым өз ішін ішлеясәк. Бұл болды бір, Ondan соң мен язып бітірдім яңадан Ирак күншығыста татарлар деген бик зур фәнни хезмәт шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бітірді. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары деген шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бугай шушы бүгердәлек татарлары булыр, чөнки материалны шуңа дип тиям бит.
Өзе байрамы бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күшем хан турында романының төрекшегә тәрҗемәсе чыга. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар иткән. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Мәгариф өлкәһендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студентлар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябылуы ихтимал. Сөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйдең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турала тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Минобрнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену которые студенты. Их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Башкортстандан Турцияла бер студента юк.
Да, да, да.
Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиянән 1030 студент белем ала. Төркиядә исә алмаш программаһына ярашлы Рәсәйдән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркиядә укыган студентларны кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Рәсәй вузларында укыган төрек студентларын кабул итү турасында һүз күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кыйрһату хәлләрен искәртү кисәтү турасында фарман булды. Шуңа карамастан, Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Улар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире килерме юкмы, буныһы әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямәгатьчелек белән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем ала. Әмма Рәсәй Федерациясы һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлеге ватаселәрнең теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар итте. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр җитди булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыкларның Төрк Визенер фестивалендә дә катнашмаячак. Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәлә, ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрәһең дигән һорау күтәрелде.
Рәсәй Төркия менән һаулашып куйдылар. Тимәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргәч тә булмаячак. Рәсәйгә Төркиянең помидоры ла, башка яшел сәемеш ла килмәячәк, һәм безнең туристлар да анда барып ялыта алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә. Чөнки сәяси якты караганда ла бездә ислам динендәге мусульман халыклары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине. Һәм менә Стәрлетамакта ла мин беләм, аларның договорлары бар Төркия иле менән. Белгестәр әзерләү буенча, белгестәр алышу буенча, аның беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенча бездә күп кенә башлангычлар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргыһы дип әйтәйек бүгенге көнгә, менә белгестәр ине бит инде, менә кайһы бер өлкәлә менә шулык төзелеште алганда, шулык менә сәяси якты караганда, теге дини якты караганда, нисектер бит үрнәкте алайынык бит инде, динде тергеде уларга карап, ниндәйдер хөдемтәләр яһанык бит инде. Шулык вакытта төрүктәргә авырлык киләсәк инде, менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине унда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенча аларның 60% газ буенча мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде тусыгымдар талап итә бит инде менә шуларды яңынан оештыру буенча ике яккала ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бунда менә түңәрәк өстәлләрдә лә шуны әйтәләр бит инде Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагыла шулай әйткәндә, без әлегә тикләме Төркиянан помидор, цитрус емеш алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә менә былтырдан алып шул теманы иде күтәрәбез, теплица хуҗалыкларын күтәрү турында. Башкортстан Рәсәй гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала. Етәйла түлке әлі бүгінгі ғына күндің решіне түгіл, шулайдала біз етірге тейші, біз етәйла біз. Теплица ұжалыған мұна шул технологияларды өзләштіріге кәрек білгістер бұларға тейші. Мұна шул білгістерді мұна юғару құйырттарында шундай юнәліштер бұлға, шундай білгістер әдірләк мұна шул бақытта инде кооперациялар болып артабан инде. Теплица хужалыктарын булдырып була уныһы зур
проблема. Шулай да якын киләсәкте караганда безнең хәзер азык түлеккә хактар тагы ла артасак.
Артасак 16-нчы елда емеш иләккә лә, икмәккә лә әдрәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бер 20%-ларга арту күзаллана бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Рәсәй Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе яңа бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар каласы менән тугандарса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәт мөмкинлекләрен асасак дип белгестер. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиядан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиянән Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай инелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурасыннан да, мэриядан да бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.